жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ақтөбедегі 5-ші маусымдағы қарулы шабуыл кезінде жараланған азамат қару-жарақ дүкенінің қожайынынан моральдық шығынын өндіріп беруді сұрады. Ақтөбе қалалық нөмірі 2-ші соты маусымның 5-сінде қарулы топтың шабуылына ұшыраған Паллада қару-жарақ директоры 30 жастағы Артем Гарлаевтың ісін қарап жатыр. Оған қылмыстық кодекстің 254-ші бабы міндетіне адал қарамау бабы бойынша айып тағылған. Мемлекеттік айыптаушының пікірінше, Артем Гарлаевтың бейғамдығы бірнеше адамның өліміне себеп болған. Алғашқы сот отырысында Артем Гарлаев өзіне тағылған айыпты толық мойындап, оның адвокаты Адель Кутуева процессуалдық келісім жасауға ниеттері барын айтқан. Алайда 42-тің 15-ші күні сот отырысында Паллададағы шабуылдан жараланған Ойландық Жарменов есімді азаматтың моральдық шығыны өтелмейінше процессуалдық келісімге келу мүмкін емесі белгілі болды. Ақтөбедегі жедел күзет мекемесінің көлік жүргізушісі Ойландық Жарменов биыл маусымның 5-ші күні әдеттегідей кезекшілікте болған. Сол күні Паллада қару-жарақ дүкенінен дабыл қағылып, әріптесі Мирхан Тәжібаев екеуі сол жерге 4 минутта жеткен.
4 минуттың ішінде бардық шақырған жерге. Мақамен кіріп кет, рацияға жауап бердім. Шыққан бойдан атты болды. Мына құлақтың үстінен деген, екі иықтан деген, арқадан деген, жетіп тұрады деген. Алтауын алды, біреуі ішінде тұр дейді мейдің, ал тұр.
Жәбірленушінің адвокаты Нұржамал Әшғалиеваның сөзіне қарағанда басынан ауыр жарақат алып, бірнеше күрделі операция жасатқан Ойландық Жарменов әлі де дұрыс сөйлей алмайды. Астыңғы жағына да зақым келгендіктен дұрыс қозғалмайды. Жүйке жүйесіндегі зақымнан бетінің бір бөлігі жансызданып қалған.
Миының сұйық бөлігінде бір патрон тұр, әлі тұр, ала алмайды. Егер оған дейін баратын болса, бұл бала өмір сүреме сүрмейме екі талай. Бүгінгі күні тек материалдық зиянды өндіру туралы талап қойып отыр. Мөлшері 5 миллион моральдық залал сұрап тұрмыз. Моральдық залал деген сөз ол тек қана жан азабы емес, сонымен қатар тән азабы. Ол тек қана жаны ауырып қана қойған жоқ. Ол сонымен қатар барлық жүйкесі тозып, денсаулығы нашарлап, бүгінгі күні мысалы ол анық дұрыс сөйлейді алмайды.
Дейді адвокат Нұржамал Әжғалиева. Сот отырысына ауруханада емделіп жатқан жерінен сұранып келген Ойландық Жарменов әлсін-әлсін құлақ шекесін ұстап қиналыңқырап отырды. Маусымның 5-ші күні бір топ қарулы адам қару-жарақ сататын Паллада дүкеніне шабуыл жасалған кезде дабыл түймесін қағып үлгерген сатушы Андрей Максименко, күзет қызметкері Мирхан Тәжібаев, бірінші қабатында Паллада дүкені орналасқан үйдің тұрғыны зейнеткер Николай Анищенко қаза тауып, жедел күзеттің өкілі Ойландық Жарменов ауыр жараланған болатын. Қарулы шабуылдан кейін Ақтөбедегі қару-жарақ дүкендерін тексеріп шыққан прокуратура Паллада дүкенінде қару-жарақ талапқа сай сақталмаған деген қорытынды шығарған. Ішкі істер министрлігі бекіткен ережелерге сай сөредегі патрондардың дәрісі алынып тасталуы тиіс, ал қару сауда сөресіне арнайы тростпен бекітілу керек. Бірақ қарулы шабуылдан сәл бұрын жөндеуден өткен Паллада дүкенінде бұл талаптардың ешбірі орындалмаған. Палладағы шабуылдаушылар ол дүкеннен 18 қару мен патронды алып кеткен. Сот залында жәбірленуші тараптан Паллада қару-жарақ дүкенінде оққа ұшқан сатушы Андрей Максименконың да туыстары болды. Марқұмның қарт ата-анасы мен інісі журналистермен сөйлесуге ыңғай танытқан жоқ. Артем Гарлаевтың ісін қарап жатқан Ақтөбе қалалық нөмірі 2-ші сотының судьясы Ерлан Бақытжан 42-тің 15-сіндегі сот отырысына оның адвокаты қатыса алмағандықтан процесті кейінге шегерді. Биыл маусымның 5-сінде Ақтөбеде 26 адам екі қару-жарақ дүкеніне шабуылдап, ұлттық гвардияның әскери бөлімін басып алуға тырысқан. Шабуыл мен атыстан ресми мәлімет бойынша 7 адам қаза тауып, 40 шақты адам жараланған. 6 күнге созылған арнайы операцияда шабуылға күдікті делінген 18 адамның көзі жойылып, бірнеше адам ұсталған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.